Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Prav lep rekreativni pozdrav, spoštovani poslušalci. Danes del počitnikarjev še uživa v zadnjih dneh zimskih počitnic, drugi del jih začenja in marsikje prave zimske razmere omogočajo veselje na snegu. Tudi v prihodnjih dneh bo zimsko vreme zdržalo. Podrobnosti v nadaljevanju, ko boste slišali tudi pogovor z najhitrejšim slovenskim kolesarjem v dirkališčnem kolesarjenju. Edvard Žalar bo spregovoril o tej obliki športa, tudi o udarcu za dvoranske kolesarje ob porušitvi strehe na dirkališču v Novem mestu, pa tudi priložnosti za vse rekreativce, ki jih prinaša njegov prvi butični fitness.
Vremenska napoved za gorski svet.
V gorah je danes delno jasno z merno oblačnostjo, v vzhodnih Karavankah in na Pohorju je pretežno oblačno, a z visokimi bazami oblakov. Piha zmeren predvsem v vzhodnem delu naših gora ter v Visokogorju občasno tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih je 1, na 2500 pa okoli -3 stopinje.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo tudi pretežno oblačno in po vrhovih ter grebenih megleno. Pihal bo močan tudi viharni severni veter. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -3, na 2500 pa -11, a se bo popoldne še hladilo. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, ponekod bo pihal severovzhodnik, hladneje bo. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja.
Snežne razmere.
Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov znatna ali precejšnja, tretje stopnje. Nižje in ponekod v predalpskem svetu pa zmerna, to je druge stopnje, gre za območja Severne Primorske, Pohograjskega, Škofjeloškega hribovja, Posavskega hribovja. Nevarna so strmejša pobočja nad gozdno mejo, kjer so obsežna območja napihanega snega. Tam lahko že pod majhno obremenitvijo sprožite kložast snežni plaz. V noči na soboto bo skupno v gorah na severu zapadlo približno 5 cm snega, na Pohorju in vzhodnih Karavankah do 10 cm. Nov sneg ne bo povečal plazovne nevarnosti. Od jutri naprej se bo snežna odeja zlasti v Sredogorju počasi stabilizirala. V Visokogorju bodo snežne in plazovne razmere ostale podobne. Na izpostavljenih legah bo močan severnik še vedno prenašal sneg, povečale se bodo poledenele površine, zato bo tudi nevarnost zdrsa večja.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Naš gost je danes dvoranski kolesar in vsestranski športnik Edvard Žalar.
Torej, ob podprtju prvega butičnega fitnesa v Sloveniji me najprej zanima vaša rekreativno-profesionalna športna pot. Je bilo kolesarstvo tista prva oblika športa, ki vas je srečala in kateri ste si zapisali potem?
Ja, to je v bistvu vprašanje, sem se že sam večkrat zadal, pa se ne znam odgovoriti. Vem, da sem znal nekaj prej kot hoditi, pa ne vem, ali je to bilo smučanje ali je bilo kolesarjenje, nekaj od tega, od teh dveh zadev. In v bistvu je šport nekako stalnica in me spremlja skozi celo življenje, od tega, da pač rekreativno oziroma čim bolj resno se probam pač lotevati različnih športov. Blizu so mi nekateri, bi jim rekel, malo bolj ekstremno adrenalinski športi, kot so, ne vem, obožujem prosto potapljanje. Ostale športe, kot so pa kolesarjenje, ne vem, ali pa, bom rekel, pohodništvo, gorništvo, pa rad zlagam v različne različice ekstremnih oblik, ne, kot recimo, ne vem, eden izmed izzivov, ki mi je, bom rekel, ostal v spominu in mi bo ostal celo življenje, recimo, ko smo ga delali, mi smo ga poimenovali ekspedicija, ko smo zložili skupaj zgodbo prostega potapljanja, kolesarjenja in vzpona na Trigla v 18 urah. Ne? Se pravi, da sem se v istem dnevu na dah potopil na dno najnižjo točko Slovenskega morja, s kolesom odpeljal preko 200 km na Pokluko in potem po noči splezal še na zasnežen Triglav. Tako da šport ne je del mojega življenja, je moje življenje. Treniral sem atletiko, smučanje, borilne veščine, smučarske skoke. No, na zadnje pa bom rekel, sem tudi našel neko, bom rekel, svojo otroško željo v realizaciji dirkališnega kolesarjenja.
No, to je pa zdaj nekako zadnja aktivnost in tudi tu se kažejo neki uspehi. Kakšna oblika športa je to pravzaprav?
Ja, dirkališno kolesarjenje je v bistvu oblika športa, ki je v Sloveniji dokaj neznana. Ne? Gre za kolesarjenje po lesenem ovalu, po pisti. Ne? Skratka, gre za oval, 200-metrski oval, katerega značilnost so izredni nakloni v odvojih in te nakloni omogočajo, bom rekel, vožnjo kolesarjem tudi preko 70 km na uro. V grobem poznamo dve skupini disciplin, malo bolj združljivostne in skupinske discipline, na drugi strani so pa hitrostne, šprinterske discipline, kjer pa tudi sam sebe ga najdem. In konkretno sem specializiran za šprint na 200 metrov in pa vožnjo na kilometer.
Kakšna kolesa so v uporabi?
Kolesa so na oko izredno primitivna, dejansko gre pa za, če primerjavo uporabim, za Formulo 1 med kolesi. Kolesa so največkrat produkt večletnega razvoja, ekip, ki vlagajo ogromna sredstva v aerodinamiko, v razvoje, v vetrovnikih. Kolesa so sestavljena iz kompozitnih materialov, so bistveno bolj ojačena kot navadna cestna kolesa, ker se enostavno sile, pritiski v ovalu neprimerno večji. Primitivna pa na prvo oko zgleda zaradi tega, ker so to kolesa, ki so brez prestavnih razmer oziroma ima samo eno prestavno razmerje, imajo neposreden prenos, se pravi, da se enkrat, ko se kolo začne obračati, se pedala ne ustavijo, ni prostega teka in kolesa nimajo niti zavor. Tako da so to kolesa, ki v bistvu se jih mora človek, tudi če je celo življenje kolesar, pa še ni sedel na takem kolesu, praktično naučiti voziti znova.
Zanimivo. In vam je uspelo, celo uspelo podreti rekord v Sloveniji?
Ja, zdaj znotraj mojega nekega novega projekta, če lahko rečem, ko smo si z ekipo zamislili, da bi radi in razvili to panogo, ta šport v Sloveniji, skozi zgodbo poskusa naskoka na olimpijske igre v Parizu. Seveda sem se lotil zadeve na čim bolj resen, da ne rečem, polprofesionalen način in rezultati se kažejo. Ne? Se pravi, da so tukaj že prisotne solidne točke iz mednarodnih udejstvovanj na tekmah. V zadnjem času pa, bom rekel, so rezultati, bom rekel, bili celo tako dobri, da so se začeli tudi podirati rekordi do sedaj veljavni.
Koliko pa je pri nas sploh kolesarjev v konkurenci?
V Sloveniji je zanimiva zgodba, kar se tiče tega, ne? Tega vprašanja, ker, kot sem omenil, panoga kot taka, da bi prav živela, ne živi. Se pa recimo vsako leto, ko se organizira državno prvenstvo, tega udeleži veliko število kolesarjev, ki pa imajo korenine v profesionalnem cestnem kolesarjenju. Ne? Tako da udeležba tukaj in neka konkurenca obstaja. Specialist sem pa praktično v elit kategoriji edini. Izredno, bom rekel, potencialni so postala manjša skupina mladincev, Žakom Erženom na čelu, ki so, bom rekel, zelo dobro zastavili in začeli dosegati tudi znatne rezultate na mednarodni ravni. Je pa ta skupina, pa bom rekel, na drugem polu. Niso šprinterji, ampak so bolj vzdržljivci, ker še enkrat ravno tako izhajajo iz sveta cestnega kolesarjenja.
Kaj pa možnosti, kaj pomeni zdaj tale poškodba na strehi velodroma v Novem mestu?
Ja, milo rečeno, poškodba. Ja. Kar se tiče športa in športnikov, trenutno velodrom ne obstaja, ga ni. Kaj ne rečem, definitivno ni situacija, ki nam bo olajšala zadevo. A ne? In ko se je to zgodilo na začetku, odkrito rečeno, niti nisem vedel sam, kaj zdaj to pomeni. Je smiselno nadaljevati, kako nadaljevati, po drugi strani ogromno enega dela je bilo že uloženega noter, rezultati so se začeli delati, plus ravno sem zašel v najbolj vroče obdobje na poti kvalifikacij do olimpijskih iger. In sem sprejel odločitev, da ne bom odnehal in rekel za svojo ekipo, trenersko, nekako že tudi začrtal smer prilagoditve. Glede na to, da bo potrebno nekaj časa trenirati brez velodroma, kakšni so tisti načini, ki lahko, bom rekel, kompenzirajo ta manko, v tej smeri, bom rekel, smo že zelo blizu odgovoru, ne odnehamo.
Se pravi, v Novem mestu je bil edini velodrom v Sloveniji?
V Novem mestu je stal edini velodrom v Sloveniji, ki je bil sicer že zgrajen prvič, 20 let nazaj. Takrat je bil to odprt objekt in ga je pač zob časa načel. 2018 je bil prenovljen, pokrit, no, zdaj pa...
Je spet odkrit.
Zdaj pa je spet odkrit.
Za sklep še beseda dve o tem prvem butičnem fitnesu v Sloveniji, torej v prostorih Aleje, tule v Šiški. Odpirate en poseben način treniranja za vse ljubitelje športa, rekreativce. V čem je ta posebnost?
Posebnost je v tem, da želimo na prvo mesto dati najprej izkušnjo, doživetje in šele na drugo mesto vse tiste, bom rekel, manj prijetne in nelagodne stvari, ki jih trening prinaša. Se pravi, da smo zelo veliko razmišljali in vložili v samo ureditev prostora, v osvetlavo, v ozvočenje, upeljujemo digitalne tehnologije, ki, bom rekel, omogočajo vsakemu vedečemu maksimalno svobodo izvedbe treningov, tudi če kdaj z nami ne more pridati. Je pa zelo težko, bom rekel, opisati koncept in že do danes se je kar nekajkrat izkazalo za najbolje, da kakorkoli smo opisovali pa pripovedovali, po domače rečeno so nas ljudje bolj kot ne gledali z odprtimi očmi, ko so pa enkrat stopili v prostor, so pa rekli, aha, zdaj pa razumem.
Se pravi, povabilo v Alejo, v Sportit, kjer se je moč razgledati in dobiti občutek, zakaj pravzaprav gre.
Absolutno. Začenjamo novo pot na področju fitnesa, tako da vabljeni v Alejo.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Za konec, spoštovani rekreativci, pa še vabilo na tradicionalni turni smuk in pohod. 26. zapored se boste pospeli na Galetovec, to je 1265 metrov visok vrh nad Bohinjsko Belo, z katerega je izredno lep razgled na velik del Gorenjske. Organiziran odhod bo v nedeljo ob 8:30 izpred trgovine na Bohinjski Beli poleg gostilne Rot. V pastirski koči pod vrhom bodo vsi pohodniki brezplačno dobili čaj in spominske kolajne, poskrbeli bodo tudi za jedačo. Štartnine ni, prijave niso potrebne. Vzpon bo potekal čez Slamnike, sestop pa čez planino za Jamo in navzdol na Podklanec. Pot je markirana in bo po potrebi še dodatno označena. V spodnjem delu sestopa je možnost zaviti levo in uporabiti pot, ki vodi čez široko peč, po kateri pridemo skoraj do izhodišča. V primeru ugodnih snežnih razmer bo mogoč tudi vzpon in spust s smučmi, spust poteka preko Senožeti po gozdni cesti. Prav tako bo v primeru ugodnih snežnih razmer urejena tudi cesta za sankanje. Za družine z otroki je bolj primeren vzpon po isti poti, kot poteka sestop, torej čez planino za Jamo ali po gozdni cesti iz smeri Gorjuš, odkoder je zelo malo višinske razlike. Pot ni tehnično zahtevna, v primeru poledenele poti priporočamo pohodne dereze. Vse nadaljne informacije so dostopne na spletni strani bohinjskabela.si. Toliko, spoštovani poslušalci, v današnji rekreativni rubriki, popoldne pa bomo gledali v nočno nebo, doživetjih narave, zanimivostih nočnega neba, bo tokrat naš gost, amaterski opazovalec Boštjan Tovšak, ki je opazoval tudi zeleni komet, ki nas te dni razveselijo.
Dejansko pa bom rekel, kaj mi pomeni ta komet, glede na to periodo 50 tisoč let, je sigurno, da sem ga zdaj zadnjič videl, oziroma mogoče ga še bom kdaj videl zdaj, kje, ampak načeloma je pa to bilo zadnje moje srečanje najbrž z njim, tako da mi še to posebej nekaj pomeni.
Prisluhnite zanimivostim nočnega neba ob 17. uri.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.